Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I dagens episode snakker jeg med Jan Terje Einarsmo, som enhetsleder for miljøterapeutiske tjenester I Mandal. Vi kommer innom flere temaer I løpet av en drøy time. Vi snakker om hva som kjennetegner en god hjelper, mental styrke, selvinsikt I hjelperrollen, gode miljøer versus destruktive miljøer, og hva det vil si å være hjelpekåt. Som psykoterapeut har jeg jobbet som hjelper I snart 14 år. Jeg har møtt mange gode terapeuter og hjelpere, og jeg har møtt mange som har brent seg på sitt glødende engasjement for andre mennesker. Engasjement bra, men man skal være litt påpasselig med måten man engasjerer seg på. Jeg mener at noen mennesker, eller ganske mange mennesker, har en form for empati som feilslått. De bryr seg om andre mennesker på en så intens måte at det går ut over dem selv, samtidig som de undergraver andres evne til å hjelpe seg selv. I tråd med psykologiprofessor Paul Bloom mener jeg at empatiske evner kan være like skakkjørte som følelsen av frykt, og skakkjørt frykt kaller vi som kjent for angst. Paul Bloom har skrevet en hel bok hvor han anbefaler det han kaller for rasjonell empati, og dette betrakter jeg som et særdelig viktig innspill til alle mennesker som også vil fungere som gode medmennesker. Empati dreier seg om evnen til å leve seg inn I andre mennesker. Når vi ser noen som lider, kan vi til og med oppnå en så sterk innlevelse at vi nærmest føler det samme. Vi har blant annet noen som heter speilnevroner, som kan iverksette opplevelser som på sett og vis mimer den andre smerte. På denne måten kan vi forstå hvordan det å være den andre, og vi kan etablere omsorg og empati på bakgrunn av denne formen for innlevelse. Problemet at empati fundert på tett emosjonell innlevelse ofte fører til at den andres lidelse nærmest tar bolig I hjelperen, og sånn sett oppnår vi to mennesker med smerte, og det ikke nødvendigvis en god ting. En hjelper bør ikke overta andres smerte, først og fremst fordi det hindrer dem I yte den beste hjelpen. I stedet bør vi tilstrebe en form for innlevelse som anerkjenner den andre, men ikke overtar smerten. Når jeg går hjem fra jobb og plutselig tenker på en pasient som I dyp krise, pleier jeg å tenke at det en god ting. Det ikke noe som frarører meg søvn, gjør meg stresset eller tungsindig. Omtanke for pasienter utenom jobb gir meg snarere en slags pekepinn på at jeg bryr meg. Jeg har en viss omsorg I meg, og det ser jeg på som en god ting. Med andre ord kan jeg tenke på andres smerte og få en god følelse. Jeg får ikke en god følelse fordi at de har det vondt, men fordi at jeg en person som faktisk bryr meg om det. I en slik posisjon ser jeg andres smerte, men jeg overtar den ikke. Jeg bryr meg med den distansen som skal til for å fungere som en god hjelper. Dessuten vår evne til å bry oss om andre ganske snever. Vi bryr oss mer om en venn som har brukket beinet enn vi bryr oss om global oppvarming. Våre empatiske evner ofte ganske lokalt orientert, og vi bryr oss om det som rett foran nesa på oss. Og da kan vi prioritere dette uten å se at prioriteringene får negative konsekvenser for andre på litt lengre sikt. Eksempelvis kan jeg ha mennesker I behandling I lang tid, selv om de ikke har noe mer å hente I denne formen for psykoterapi. Jeg føler meg imidlertid snill og omsorgsfull fordi pasienten gir uttrykk for at det godt å ha noen å prate med. Når jeg sier ja til en slik ordning, bruker jeg tiden til en potensiell pasient som står på venteliste og kunne hatt mye mer utbytte av denne tiden. Jeg føler meg så snill overfor denne personen som jeg kjenner godt, samtidig som jeg snyter et annet menneske for denne tiden. Det finnes også mange hjelpere som så opptatt av å gjøre en god jobb at de overtar livet til en trengende person uten å innse at deres involvering gjør pasienten mer og mer hjelpeløs. Det en regel som sier at man aldri skal hjelpe noen med noe de kunne ha klart selv. Da må man sitte og se på at en person med angst ringer NAV med en puls på 150, voldsomme svettetokter og pustebesvær. Jeg kunne ringt på vegne av pasienten og fikset saken I løpet av noen minutter. Pasienten hadde blitt takknemlig, jeg hadde følt meg hjelpsom, og alt ville være vel. Bortsett fra at denne typen tjenester på lang sikt det vi kaller for bjørnetjenester. Vi får det bedre i øyeblikket, men indirekte har jeg også signalisert at pasienten måtte ha hjelp til å ringe NAV, og denne subtile beskjeden kan forsterke pasientens avhengige mønstre og følelse av hjelpeløshet på litt lengre sikt. Det kan ligne litt på narkomani. En rusmisbruker føler seg mye bedre i det øyeblikket rusen begynner å fungere, men på lengre sikt kan det være svært skadelig. I det siste har jeg også lest boka til Paul Bloom som heter Against Empathy. Det en litt krass titel, men faktum at mange mennesker går rundt med empatiske evner som sørger for at de tar moralsk forkastelig veivalg. Før jeg tar deg med til Mandal, skal jeg spille en kort vignett hvor Paul Bloom oppsummerer sitt korstog mot empati. Deretter skal du også få høre en lengre samtale jeg hadde på en fagdag om recovery eller perspektivet på tilfristning i Mandal i mai 2018.
This is a sermon about empathy. A lot of people think empathy is essential to being a good person, to making wise moral decisions. I disagree. I think that if you look carefully about how empathy works, examining both laboratory studies and real-world cases, you'll see that it has certain design features that make it a disastrous moral guide. First, it's biased. It's easier to feel empathy for people you're close to and who you like, but almost impossible to feel it for those you fear or hate. And so decisions based on empathy tend to be bigoted and tribal. Second, it's enumerate. It zooms us in on individuals setting up a perverse moral mathematics where we care more about one than 100. Because of empathy, we get more upset about a little girl stuck in a well than about a global crisis such as climate change. Third, it could be weaponized. When demagogues want to turn us against certain groups, they tell us moving stories about terrible things done by members of these groups, and they use our empathy for the victims to motivate our hatred and cruelty. Fortunately, we have alternatives. We are at our best when we combine rational deliberation with a more distant compassion, what the Buddhists call loving kindness. Now, empathy has other merits, which I'm happy to talk about in another sermon. But when it comes to moral decision-making, it's a train wreck. And I hope you join me in the crusade against it.
Jeg tenker jo denne, jeg ser disse fire kvadrantene, som du kaller det, så vi jo dyktige på det. Vi tenker jo hele mennesket, gjør vi ikke det? Ikke det? Jeg synes det var skummelt å høre at når de kommer til det, så kan de få 200 timer sånn Freud-terapi.
Ja, det kan de ikke.
Nei, men som eksempel at det da en del timer kunne ha vært, men som sosionomen kunne ha løst
ja.
På 6 timer. For det var en del i den nedre høyre kvadranten.
Ja, at vi hele tiden men vi har en tendens til å intervenere ut fra det vi føler vi kan best, og det som vi gjør mest av, og det perspektivet vi sitter i. Og vi kommer jo aldri ut av vårt eget perspektiv, men vi kan i hvert fall være oppmerksom på at det finnes, at man litt blind, og at problemet en elefant. Og når man da ikke kommer videre, og når man stanger hodet i veggen, i stedet for å tenke at jeg dårlig, eller jeg får det ikke til, eller han umulig, han uhelbredelig, så kan det være at vi heller løfter blikket og se om det noen intervensjoner vi kan gjøre i ulike kvadranter. Og det sånn jeg ønsker å legge opp DP Solvang der jeg jobber, legge det opp sånn at jeg har tilgang på intervensjoner i hver kvadrant, men det kan være veldig mye, det kan være forskjellige ting. Så du kan øverst til høyre kan du ha medisiner, det en åpenbar en. Du kan ha en kostholdsgruppe, du kan ha trening, du kan ha fysioterapi, det er som går på det rent fysiske. Så kan du ha ulike former for psykoterapi øverst til venstre, meditasjon ligger også dypest sett øverst til venstre, handler om å observere sitt eget indre liv eller seg selv, og hvile som en observatør, ikke bare være på livets berg- og dalbane hele tiden. Og så det dette med flokkperspektivet i ulike settinger. Være en del av en flokk. Ja.
Jeg tenkte bare litt på det du sa helt i begynnelsen, det med at du har din erfaring fra psykisk helse, og at du ikke nødvendigvis kan så mye om psykisk utviklingshemmer.
Ja.
Den hører man jo ofte at når en har en del av våre borgere som har utfordringer med psykisk helse, så får hun ofte svare at ja, men det kan ikke minne om, det deres felt, ikke sant? Altså,
ja.
Men vi har jo alle en psykisk helse.
Ja.
Om du har noe annet i bonden, om du har en hjertefeil i bonden, eller om du har en utviklingshemming i bonden, ja. Så er du jo ikke, du ikke utviklingshemminger.
Nei.
Så jeg tror det veldig viktig det du sier, det med at, at det der det å se på det fra flere perspektiver, det fra flere
ja.
At vi kan bli bedre tverrfaglig
ja.
Til å kunne på en måte sende en, ja vel, nå har jeg gjort mitt, men da kan jeg kan du kanskje få en annen hjelp eller en videre hjelp fra en psykolog eller videre hjelp fra en psykiater, altså
ja.
Ja.
Ja. Og så det det jo tilfeller hvor, hvor noen intervensjoner ikke vil føre frem da fordi det ikke mulig å ta imot den typen intervensjoner så, så dette med prefrontal cortex dette evnen til å på en måte monitorere hele den indre altså det, grovt sagt og så se hvordan følelsene dine skyter i ulike retninger og eventuelt funnet er det en følelse, er det en impuls jeg bør handle på eller en impuls jeg bør dempe og vente litt og se om det noen andre så jeg har vært litt sånn opptatt av fri vilje og jeg mener vi ikke har noen fri vilje men det kan være vi har denne, det dukker opp impulser det dukker opp tanker og så kan vi kanskje velge om vi skal handle på det eller ikke og noen vil jo si at terapi handler om å utvide det rommet mellom impulsen og handlingen, sånn at du kan putte mest mulig språk og forståelse inn her sånn, sånn at du gjør best mulig handlinger utifra den situasjonen du i og det sånn prefrontal greie ikke bare det, men det, det kan handle mye om det og det å da styrke den muskelen kan gjøre at du i noen situasjoner tar litt bedre bedre avgjørelser eller regulerer deg selv litt bedre når man ser på hvilke muligheter har vi for det da, og når vi driver i psykoterapi, altså psykologen driver psykoterapi, så det først og fremst det, den metakognitive evne, jeg tror vi trener opp, vi forstår vårt eget indre liv og trener denne muskelen, men så finnes det også, tror jeg, typer, kanskje, det grovt sett finnes to typer psykiske lidelser, du har de som for impulsive, kaoslidelse på en måte, og så har du de som tenker for mye, altså, og som har og som, som aldri føler noe, for hver gang de føler noe, så på en måte analyserer de følelsene ihjel, ved å bare tenke det kan være sånn, det kan være sånn, så de fanget i en litt sånn tørr, følelsesløs, kontemplerende verden, hvor de tenker og tenker og tenker og tenker. Og noen ganger så kan man nesten forstå schizofreni på den måten, eller i hvert fall noen som har foreslått at de schizofrene menneskene som vi av og til ser på som hjernedøde nærmest altså de bare står helt stille den kataton schizofreni som bare står helt stille og stabber i den samme stillingen i timesvis og jeg har selv jobbet mye på psykiatrisk avdeling hvor du liksom har vært sammen med disse pasientene og så har de gått ut og så får du ta en røyk står du og tar en røyk sammen med de og så skal vi gå inn igjen for vi skal spise og så, nei jeg kommer ikke inn for jeg så stor at døra ikke passer til meg og så blir de stående der og stabber og kommer seg ikke inn døra han har ikke blitt større mens vi røyka men opplevelsen det, og den opplevelsen kan han ikke fange inn, og man blir bare stående der. Og det å tenke at det en sånn hjernefeil, eller være sånn hjernedød, eller litt undermåls, ikke nødvendigvis alltid riktig. Da. Det finnes også noen som på en måte har tenkt seg inn. Altså, de tenker så mye på verden at det blir umulig å leve. Så i det du begynner å analysere ditt eget indre liv, så blir du heller, du går vekk fra all autopilot. Du blir en amatør. Og det det vi gjør når vi har dårlige autopiloter, så må vi gjøre disse autopilotene om til gjenstand for analyse. For hvis jeg kan se at jeg en autopilot som gjør at jeg blir redd hver gang jeg møter en hund, så det en autopilot som kjører en følelse av frykt i en situasjon som ikke egentlig farlig. Og hvis jeg klarer å se det og regulere den, så kan jeg endre meg. Men normalt sett så har vi autopilot for å kunne fungere greit i livet vårt. Og når vi har da gode autopiloter, så det greit, men når vi ikke har det, så må vi begynne å analysere det. Og så finnes det mennesker som da hele tiden analyserer sine egne autopiloter, og det eneste de gjør å tenke på livet, og da kommer de for sent til livet nesten. De glemmer å leve. Sånn som Samuel Beckett, som denne forfatteren, som mener han mer eller mindre satte Descartes tvil ut i praksis. Descartes sier, jeg tviler, derfor jeg. Og disse karakterene til Beckett, de tviler så mye, at jeg husker Molloy eller en som faller ned i en grøft. Og så tenker han, nå kan jeg komme opp igjen, men jeg kan gå opp til høyre eller venstre, eller jeg kan gå rett frem eller tilbake, eller jeg kan bli liggende her litt. Og så skriver han da sånn 20-30 sider om hvordan han tenker på hvordan han skal komme opp av den grøfta. Det ikke vanskelig å komme opp av grøfta, men han bare tenker og tenker og tenker på det. Det så mye mange muligheter. Og til slutt så dør han i den grøfta, fordi at han finner ikke ut hva som vil være den beste måten å komme seg opp av, selv om det egentlig bare å gå opp. Så det sånn, du kan dø, du kan tenke deg ihjel nærmest. Da. Og det sånn, hvor denne her på sånn hyperkontemplasjon, så noen mennesker tenker kanskje for mye. Og jeg husker han der som sto og stampa utenfor psykiatrisk avdeling, en gang så sto vi og spilte fotball litt i nærheten hans, så sendte jeg en ball bort han, og plutselig så forsvant sykdommen i et lite øyeblikk. Han tok imot ballen, spilte den tilbake. Oi, du jo et menneske. Det var en automatikk. Han var tidligere fotballspiller. Det var en automatikk igjen som gjorde at der var jeg tilbake til livet. Jeg var sluttet å bare tenke, jeg var et automatisk sted i denne i denne ballspillet på en måte. Men da kommer det an på, når vi krever i psykoterapi, så kreves det jo litt av disse metakognitive evnene våre, at vi klarer å løfte ting opp fra symptom og impuls til innsikt, og vi klarer å regulere impulsene, og de følelser vi ikke har noe språk på, eller ikke forstår med innsikten vår her oppe, de vil ofte bli til symptom i kroppen, som hjertebank eller vondt i magen, eller så den psykiske smerten kommer til uttrykk fysisk hvis vi ikke klarer å løfte den opp til innsikt, da. Og hvis den muskelen som skal løfte innsikt ikke er den sterkeste du har, så kan den sannsynligvis trenes opp til et visst nivå, men så kan du også ha mennesker som ikke har potensial til å trene den så mye lenger. Og da er det ikke sikkert at psykoterapi vil føre noe videre i det hele tatt.
For vi har jo sånne brukere hvor den muskelen er så svekket, eller kanskje vi tenker ødelagt. Det er kanskje en farlig metafor i forhold til det, men da som er vanskelig å forholde seg til. Hvordan skal vi jobbe med hvordan da prøve å få folk til å kanskje bli mer selvhjulpende? De oppfører seg på en sånn måte at de på en måte, denne frontallappen ikke fungerer. Det ikke noe bremse, de skjeller ut, sier slike ting.
Kan jeg bare si en ting? Vi slider litt med å høre, eller jeg
jo i
hvert fall. Ja. Vi konsentrerer oss veldig om å høre, og det handler for mye
om å slå den der.
Slå den, sier jeg. Men det jo det, så skal vi slå ut på den, hvis det på den, kanskje. Jeg må bare sette seg litt.
Men hvis vi setter oss bort der på midten, eller?
Ja. Det veldig tungt, jeg tror vi må dra det. Ja.
Good.
Kan du si litt mer om denne autopiloten? Var det sånn 95% som var på autopilot, og resten er litt autopilot?
Ja.
Det var veldig liten prosent som ikke var det, tenker jeg. Hva er det galt for det som er på utenfor? Kan du få ned den
prosenten? Eller skal det være sånn? Ja, det skal til en viss grad være sånn. For at i løpet av en dag så må du ta så ekstremt mange avgjørelser, og hvis det skal foregå via bevisstheten din, så tar det for lang tid da. Så vi har autopilotene for overlevelse. Så hvis du ligger ute på veien her, og det er et vogntog på 30 tonn i 80 km i din kjørebane, så skal du ikke begynne å reflektere over hva du skal gjøre. Du skal bare handle. Det er der autopiloten sørger for overlevelse, og det er gjort i mange millioner år. Ikke sant? Så det som gjør oss til mennesker, er vel at vi da ikke kun handler impulsivt, da, eller refleksivt. Det som gjør oss mennesker, er det kanskje den nyeste delen av hjernen vår, er denne prefrontal cortex, som gjør at vi kan hemme en autopilot eller en automatisk impuls, fordi at den ikke nødvendigvis gavner seg i den situasjonen. Så hvis du står i, ja, så det er mange situasjoner hvor det også, hvor din umiddelbare impuls ikke er hensiktsmessig. Å stå i kø, og det er en som sniker inn på et utested, og så får du lyst til å tuppe han i leggen, så registrerer at han dobbelt så svær som deg, og ganske full, og at du sannsynligvis blir slått ned hvis du gjør det, så tenker du, nei, jeg tror bare jeg lar han gå i stedet. Og så overlever du da, fordi at du klarer å reflektere.
Men det er mange som ikke klarer det. Det er vel i drosjekø der, sier de.
Ja.
Hvor hver mann som kommer i slåsskamp, som klart har vært det siden ungdomsskolen, så det hemmer den autopiloten da, men det er kanskje andre ting som hemmer autopiloten da, litt for mange, sitter for lenge på sånne krakker eller sånt.
Du kan også gå på autopilot er også det å bare leve livet på sett og vis da, så det er jo de autopilotene som ikke tjener oss vel. Du kan si at et dårlig autopilot er psykisk lidelse på en måte da, og alle har dårlige autopiloter, det er derfor vi alle som er helt like. Så vi har i visse situasjoner autopiloter som ikke funker så bra, og det å være interessert i de, for så å reprogrammere de, er det er i toppen av Maslows behovshierarki egentlig. Altså, Maslow sier at på en måte de selvrealiserte menneskene interessert I sitt eget forsvar, ser han, eller de interessert I sitt eget psykiske liv. De interessert I bakgrunnen for hvorfor de gjør det de gjør, for å på en måte avsløre automatikk som ikke god nok. Så de har hele tiden en introspektiv interesse, I stedet for å bare fungere på autopilot. For det bare fungerer på autopilot kan gjøre at vi på et eller annet tidspunkt, altså vi glemmer å tenke innover og ikke opptatt av at det en maskin som faktisk produserer opplevelser. Så vi bør ha et øye for det. Men hvis vi bare har et øye for det, så kan vi bli kjempeusikre. Så det å være bevisst sin egen autopilot å være litt amatør I eget liv I en periode. Så det å få det, det å utvikle seg psykologisk sett, vil være å gå gjennom en periode hvor du blir litt amatør, for du kan ikke ta noe for gitt lenger. Du må vurdere nye situasjoner, I stedet for bare ta det på strak arm, så må du vurdere det. Dette en typisk situasjon hvor jeg legger meg under den andre og føler meg litt dårlig etterpå, fordi jeg finner meg I ting. Jeg sier ja når jeg mener nei. Så du må være bevisst til stede I de avgjørelsene som normalt sett du bare, for eksempel legger deg litt under og ja, sier ja når du mener nei. Og så det å selvutvikling ganske krevende, for det krever at vi bevisst I de situasjonene som vi tidligere bare gikk på automatikk, da. Så man kan nesten kalle det, det noe som heter, brødrene Dreyfus har en sånn omvendt læringshierarki, kalles det, så at de sier at profesjonelle mennesker, de kan ikke forklare hvorfor de gjør det de gjør, de bare gjør det. Mens amatører, de kan forklare det, for de forholder seg til en oppskrift, en regelbok. Og du kan tenke, hvis du begynner, la oss si du har syklet hele livet, og du plutselig begynner å tenke på hva var reglene for sykling, hvordan var det å holde på balansen igjen, måtte ta høyre bein og venstre bein, hvis du begynner å gjøre syklingsskriptet ditt, som på ubevisst for deg, du bare sykler sannsynlig og tenker på noe annet, så hvis du begynner å gjøre syklinga bevisst til gjenstand for analyse, så vil du miste balansen, du vil vakle, du vil bli dårligere på å sykle, så det noe som bare skal foregå på autopilot da. Og det en del ting som må foregå på autopilot, for eksempel å sovne. Så de som tenker for mye, det problemet med å sovne, de kan miste søvnen, ikke sant? For at sovne ikke noe du kan tenke deg inn I. Sovne må du bare gi slipp, på en måte. Ha sex en annen ting som du ikke kan tenke deg inn I. Det også en måte å bare gi slipp på. Så det helt I denne balansen mellom å være interessert I sitt indre liv, og være litt sånn introspektiv og litt detektiv I disse autopilotene, men også bare gi litt slipp og bare leve, bare være. Og det nok da vi har det best, og vi bare altså... vi kaller det flyt at vi bare oppslukt I det vi gjør og tiden står stille på en måte det da vi på vårt beste men hvis vi veldig usikre på oss selv så vi hele tiden sånn tvilende og tenkende og så videre, og da blir vi litt amatør I eget liv da.
Men om vi skal endre dette da, Sandra det tar jo lang tid, det ikke noe gjort I en håndvending gidder vi, orker vi det og hvordan står ut den endringen da?
Ja, gidder vi og orker det. Altså, en av mine største problemer at jeg redd for å dø. Og så har jeg trodd at buddhister som ikke tror på selve, egoet, de ikke redd. Eller, jeg har alltid hørt at buddhister ikke redd for døden. Døden bare, de sier vi dør hele tiden, sier de. Altså. Og så sier jo Buddha at du skal tenke på døden. Og så spør disiplen en sånn historie hvor han spør, ja, hvor ofte tenker du på døden? Og så sier han, jeg tenker på døden hver dag, det ikke bra nok. Og så må du bare gå. Og så hvor ofte tenker du på døden? Jeg tenker på døden hver gang jeg spiser. Det ikke bra nok. Så en som sier, jeg tenker på døden hver gang jeg trekker pusten inn. Ja, da du innenfor. Så det å på en måte tenke på døden noe som det å forstå døden, det å ta ansvar, liksom, akseptere sin egen dødelighet. Da. Det som ego vårt hele tiden galopperer videre for å glemme at vi på en eller annen memento mori skal dø. Og, men hvis du skjønner at du som person på en måte ikke har noe selv, at dette selv en mental konstruksjon som hele tiden forandrer seg så det vi ofte ikke vil, det jo ego mitt jeg ikke vil miste, kroppen min ikke så opptatt av. Jeg vil bare beholde meg selv som meg selv på en måte mens buddhistene tror ikke på dette selve de mener det en illusion og dermed så kan de være mindre redd for å dø så ble det gjort en del forskning på dette, at buddhister mer redd for å dø enn det vi og det kanskje fordi de blir bedt om å tenke på det ganske ofte og de fleste av dem driver ikke og mediterer men de menneskene som har meditert I tusenvis av timer, de kan ha mistet denne dødsangsten på en måte, mange eksempler på de som har meditert lenge har fått en eller annen form for innsikt som gjør at de ikke lenger redd for å dø og da må jeg veie opp hvordan ikke sant, skal jeg gå 20.000 timer I meditasjon eller skal jeg bare drikke litt alkohol hver gang jeg begynner å tenke på døden da tror jeg alkohol min vei på en måte. Jeg har ikke 20.000 timer til å meditere meg ut av dødsangsten.
Ja.
Så noe må du kanskje leve med. Men jeg tror nok at for eksempel dette med meditasjon kjempeviktig, for det en slags holdning til livet også, altså at du kan koble inn når du blir fanget av ditt eget indre liv og blir veldig sint eller veldig utålmodig eller hele tiden jager videre I livet, så denne oppmerksomheten på oi, du her og nå, og denne ego lurer deg til å tro at du får det bedre når ferien begynner, eller når ferien sånn, så at du hele tiden foran deg selv. Så det å trene denne muskelen litt innimellom, det slår jeg et slag for, og jeg tenker at vi veldig opptatt av å trene kroppen vår, vi vet at det styrker hele systemet, men vi har ikke så mange arenaer for mental vektløfting. Vi har ikke så mange ideer om at det faktisk også en muskel som skal trenes opp, da. Vi tenkte jo tidligere at det kanskje var en statisk størrelse som liksom bare sånn som den men så finnes det jo veldig mange mentalt disiplinerende teknikker som har en eller annen sånn introspektiv karakter hvor vi nettopp trener denne delen av hjernen. Og de som har meditert I 2 år og lenger, man har sett på sånne skanninger at de har opp mot dobbelt så stor massetetthet I den delen av hjernen som koordinerer sanseinntrykk. Altså så hvis du har ADHD så det å koordinere sanseinntrykk, ikke sant? Det ganske vanskelig. Men hvis det en del av hjernen du kan trene opp, så får vi en annen da får vi en annen forhold til dette med at hjernen plastisk, da, at den faktisk kan forandre seg, bør gi oss et helt annet blikk på hva denne muskelen egentlig for noe, og at den faktisk mulig å trene. Men det finnes da selvfølgelig tilstander som du ikke har muligheten for å trene opp. Altså, akkurat som kroppen kan bli lam, og det ikke sikkert du kan klare å trene opp. Men det finnes også tilstander som noen med viten og vilje, med mer viljestyrke enn andre, klarer å trene opp mot alle odds, på en måte. Men der dere best altså på disse mer eller mindre medfødte ja, I habilitering og rehabiliteringsfeltet. Hvilke muligheter og potensialer som ligger der sånn for opptrening.
Ja, for det jo noen her som, skal vi bare gi opp, eller skal vi gjøre et nytt forsøk, og hvor lenge skal han på en måte holde på når han ser at det blir lite framgang? Altså, det kanskje et annet element at jeg som leder sier, når man ikke bruker for mye penger, når man ikke, altså, ikke legner inn ekstra vakt for å kjøre et kortsiktig prosjekt på en måned, så...
Ja.
Selv om det kanskje kunne ha hjulpet. For det litt ut etter hvor, altså...
Ja, det det jeg sitter og vurderer hele tiden, kost-nytte-perspektivet.
Ja.
Altså, I og med at vi har så mange lange ventelister, så mange mennesker som trenger hjelp, så det ikke nødvendigvis de som Da vil jeg si at vi bør bruke ressursene der hvor de fungerer best. Og det en vanskelig vurdering å ta, men det en vurdering vi må ta, og det vil aldri bli en objektiv vurdering, det vil alltid bli skjønn, for dette subjektive faktorer det snakk om. Så det alltid en vanskelig vurdering å gjøre. Men for meg så det... For meg, hjelpere som sitter her, ikke sant, hjelpere, vi kan ha litt sånn skakkjørte fryktresponser, det kaller vi angst. Du redd for ting som ikke farlige. Mens hjelpere har ofte også en skakkjørt empati, mener jeg. Så det en som heter Paul Bloom som har skrevet Against Empathy, altså en bok Against Empathy. Det høres ut som han en for psykopati og mot medmenneskelighet, men han mener at empati også en følelse som kan være like skakkjørt som fryktmekanismene våre, da, eller følelsene våre, så at vi kan ha feilkoblinger, feilautopiloter når det gjelder empati. Og han slår et slag for det han kaller rasjonell empati, ikke sant? Så I det jeg sitter, og empatien vår ofte veldig sånn begrenset, ikke sant? Den sånn, når jeg sitter med et menneske som jeg har på en måte lært å like, og som har hatt mye med meg å gjøre, men som likevel da kommer time etter time, og vi vet begge to at dette, det gjør ingen stor forandring, men det hyggelig. Og så det veldig vanskelig å avvise dette mennesket, men hvis jeg ikke gjør det, så frarøver jeg et annet menneske muligheten til å bli mye bedre I den samme plassen. Så jeg bør heve det empatiske perspektivet mitt, men det veldig tett knyttet til det mennesket jeg står overfor. Så det, jeg tror nok veldig mange I poliklinikken, eller som jobber hos oss, har problem med å avslutte folk. Mm. Fordi at det føles som en avvisning, og det føles ut som en... Og dermed så har de veldig sånn hjerte for den personen de kjenner. Men I det de da bruker tid på det, så bruker de også... Så frarøver de masse mennesker muligheten for å få det bedre. Og den måten å tenke på, og det... Folk spør meg, tar du med deg jobben hjem? Og det... Men det gjør jeg ikke altså, for at jeg tror jeg har ganske godt utrustet med en mer eller mindre rasjonell empati. Så når jeg kjenner at jeg føler veldig med et annet menneske som har det jævlig, så blir jeg litt glad. Altså, jeg tenker at yes, jeg, ja, men jeg har medfølelse. Jeg kjenner at jeg bryr meg om dette mennesket. Det hender at det dukker opp pasienter I hodet mitt på ettermiddagen, eller både nå og da. Og jeg kan synes synd på det, jeg synes det forferdelig for dem, og så videre, men det at de faktisk dukker opp I hodet mitt, gir meg bare en bekreftelse på at jeg bryr meg. Jeg mister ikke nattesøvnen av det. Jeg overtar ikke problemet. Og den skakkjørte empatien overtar problemet, blir en problem, kommer for tett på det. Og kverner ved å føle at det min oppgave å løse den andres menneskets ubehagelige følelser. Det det ikke. Jeg blir av og til litt glad når jeg tenker på mennesker og tenker, ja, jeg faktisk en som bryr meg.
Så. Men ikke det en del av utviklingen av faget? Har man ikke, når man har jobbet I stund vært der, at man har tenkt at her har jeg gått for langt inn, her kom jeg for nær, eller her ikke for langt I empati, og noen av oss har kanskje til og med møtt veggen, for det vi klart å sette disse grenser. For det ikke noe av det du snakker om? At
den, jo. Og det når jeg jobber på døgnpost da, så det veldig tydelig. Du kan plukke det ut med en gang. Du har alltid 5 sykepleiere eller psykologer eller på døgnpost som er ekstremt varme. De veldig empatiske, og de en god engelsk. De er flotte mennesker, de varme mennesker, og de fungerer som en magnet på de pasientene som trenger noen å støtte seg til. Og det gir disse menneskene veldig mye. Men de jobber I 3 måneder, så de sykemeldt I 2 måneder. Så jobber de 3 måneder, så de sykemeldt I 2 måneder. Så de brenner seg selv på en måte ut da, ved å komme på tett på. Og det fungerer, det gir personen en lettelse der og da, men det også av og til en måte å forsterke et avhengighetsbånd på. Altså, I det du hjelper for mye, så frarøver du personen muligheten til å stå på egne bein. Så det å hjelpe mennesker handler om å skape autonomi og selvstendighet, og ikke en ny avhengighetsforhold. Så jeg tror at all hjelp handler om å støtte, respektere mennesker, og romme de, og på en måte bære de litt. Men det handler også om å bokse de nyrene. Og noen veldig flinke til å bære og romme mennesker, og da skaper det ofte en sånn gjensidig avhengighet her, som ikke nødvendigvis skaper noe forandring, men fungerer litt som en sobril, det bedre der og da. Og det kan også komme opp et nivå hvor du blir så trygg at du våger å gjøre noen forandringer. Det det gode med det. Men hvis det bare blir det, så skjer det ikke noe, det sementerer problemstillingen. Så man må også bokse folk litt I nyrene for at de skal klare å bevege seg. Og jeg veldig god til å bokse folk I nyrene, veldig dårlig på å støtte folk. Derfor jobber jeg I gruppeterapi. Min koterapeut, hun veldig varm og omsorgsfull. Jeg ikke det.
For hjelp og hjelpesløshet henger jo veldig sammen, og hvordan oppdagen den grensen eller den streken, når man går over den og går over og bidrar til hjelpeløshet. Altså, og så det veldig galt å være for langt fra den grensen, hvis du kan bruke det bildet.
Ja.
Som en sånn midtanvei, altså med 2 grøfter hvor hjelp og hjelpesløshet blir.
Ja.
Og at det nær midten skal være.
Ja, hver gang du føler et annet menneske som belastende, så har du gått for langt. Så jeg hadde en veileder som hele tiden sa at liksom hele tiden hadde en sånn entusiasme for alle de nye menneskene han møtte. Og det har jeg prøvd å ta med meg. Hver gang jeg møter et nytt menneske, så det et interessant møte. Det er noe interessant ved alle mennesker. Men hvis at det min oppgave å forandre de, eller at jeg programforpliktet som skulle endre dette mennesket, og hvis det ikke endrer det, så det jeg som feiler, da jeg for tett på. Jeg må beholde en slags interesse og entusiasme for ting. Og det kan du også ha med mennesker som ikke kan endre seg. Altså, da det det som du kan ikke endre deg, men hvis du skal føle dårlig for det, hvis du skal bli nedtrykt av et annet menneske da ikke klarer, så du for tett på igjen. Altså, du kan bry deg, men du skal ikke miste nattesøvnen av det. For da blir du en dårlig hjelper. Det sånn mor Teresa, hun spiser brød selv for hun gir til andre, og litt den ideen der sånn. Så egentlig så skal ikke andre mennesker kunne trykke oss ned på noen måte, for at vi bør ta ansvar for dette selv da. Så mennesker som hele tiden, på politikken det noen mennesker som hele tiden går og klarer på, jeg så sliten, jeg så ute, jeg har for mye, så det din feil. Sett grenser på et annet sted.
Det kan vi ikke som leder si til vår medarbeider. Det var... Ta det sammen. Det er jeg tål. Jeg synes det veldig spennende det du
Ja. 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 Da tror jeg kanskje du, plukker opp noe som, som at du plukker opp en viss grad egoisme hos, hos meg, for at jeg, gjør veldig sjelden noe jeg ikke får noe ut av. Og hvis jeg gjør det, så blir jeg sur og slutter å gjøre det. Så jeg veldig for sånne vinn-vinn-situasjoner. Altså at, at jeg kan lage grupper som interesserer meg, at jeg kan være i settinger som interesserer meg. Jeg har meditasjonsgrupper fordi jeg interessert i å meditere. Jeg har treningsgrupper fordi jeg interessert i å ikke dø for tidlig. Det ikke noe som veldig glede, så, men det og så har jeg satt sammen dette jeg kaller biblioterapi for å utforske psykologiske ideer sammen med pasienter på en gruppe på 20 stykker. Og da er jeg der, da er jeg der på lik fot som de. Altså, jeg en idiot, jeg trenger å forandre meg. Og hva har litteraturen sagt om det? Og da kan vi på en måte sparre disse, disse ideene. Så det å være en sånn tilbakelent terapeut som har svarene og ikke et menneske, det tror jeg vi har gått litt vekk ifra. Og jeg tror heller ikke at det å proppe hodet mitt fullt av informasjon om hva psykisk helse for noe, gjør meg til en bedre terapeut. Men det å få litt mer koll på mitt eget ego og hva det trenger for å føle seg hel, hvis jeg nødt til å være viktig for folk for å føle meg hel, så er jeg ofte en dårlig terapeut. Så hvis pasientens tilfristning kommer til å påvirke min selvfølelse i en eller annen grad, eller jeg har knyttet meg selv til dette for sterkt, så blir det mitt prosjekt og ikke pasientens prosjekt. Det var en av de tingene, så det eneste jeg tenkte på når jeg begynte som psykolog, det var at jeg skulle si noe interessant eller noe viktig når pasienten var ferdig med å snakke. Så jeg hørte aldri på hva folk sa, jeg bare tenkte på hva skal jeg si for noe smart når du vet om den er ferdig med å snakke. Så jeg lytter ikke, og når du skjønner at ok, du kan bare stole på deg selv, hvis det kommer noe fornuftig å si, så kommer det, hvis ikke, så kommer det ikke, så bare lytt. Og så det er evnen til å ikke være så opptatt av seg selv, men faktisk se den andre fullt og helt, det tror jeg kommer med trygghet på seg selv og kanskje en viss erfaring, men også en ekstrem lettelse da, at jeg ikke hele tiden må si noe smart når den andre er ferdig med å prate, for da får du ikke en ordentlig relasjon. Det er jo, ja. Men det handler om mitt eget ego. Hva trenger mitt ego for å føle seg hel? Må jeg bli sett på som smart for å føle meg hel? Eller forstår jeg at dette ego er bare en sånn instans som lurer meg og binder meg til livet på en sånn slitsom måte? Og det er det men mindfulness, på en måte, det er denne, de østlige visdomstradisjonene forteller oss da. Mens Vesten, vi ser på psykologi som en måte å rydde opp ego på, du må bare tenke litt mer positivt, så vil Østen si at, vet du hva, om du tenker positivt eller negativt, det har ingenting å si, det er like fullt korrupt, så bare skjønn at ego er en illusjon. Ego er en mental konstruksjon som kommer til å forandre seg hele tiden. Ikke tro på tankene dine, ikke tro på følelsene dine, da er du fri.
Jeg kan tenke litt tilbake til dette med hjelp og hjelpesløshet. Det er jo noen forskere som ikke jeg husker lenger, tyske tror jeg det er, som snakker om dette med hjelp og hjelper. Altså den hjelpeløse, den som skal hjelpe, hvordan dette er på en måte en dans, og hvordan det er å, for å bli hjelpesløse. Det er på en måte vi er med å utdanne folk til hjelpesløshet, og det er først så begynner de som lærlinger, og etter hvert som de har vært lenge nok i våre hender, så tar de fagbrevet som hjelpesløs, og vi har bidratt nærmest som en lignende med en dans som, hvor det er egne trinner, hvor vi som hjelper passer på at de danser enten det er cha-cha-cha eller hva det måtte være, tango, for sånn dansing for det gir oss kanskje en sånn, det er jo veldig bra når noen sier at de er fornøyd med vårt arbeid, og en del av våre brukerundersøkelse er jo også litt sånn at hadde det ikke vært for det, så hadde det aldri gått.
Ja. Ja. Og det, jeg vet ikke om du, kanskje det ligger noe i kulturen vår. Jeg har akkurat lest en bok av Jordan Peterson som heter 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos, hvor et av kapitlene heter Don't Bother Kids When They're Skateboarding. Så han har veldig denne, skal si, patriarkalske, liksom maskuline approachen til det å og danne mennesker da, og så stille krav til de, og noen vil mene at vi har litt for sånn rommende kultur nå, så at vi er veldig sånn omsorgsfulle og skal pakke alt inn, og vi er veldig forsiktige, og så videre, og det frarøver kanskje mennesker de grensene og de kravene som på en måte også viktige for å drive livet sitt videre og for å prestere da. Så, så det finnes noe i kulturen vår nå som, som trenger en slags motvekt muligens. Det det veldig delte, delte meninger, meninger om. Men, men jeg tror nok det nettopp det der å være en god hjelper igjen så tror jeg det handler om å være oppriktig og ærlig. Men jeg tror at vi ofte lyver for å ikke skape ubehag i øyeblikket. Og jeg tror det, det det, jeg tror de gode terapeutene oppriktige, og jeg tenker det det som skiller meg fra privat til terapeut, at jeg lyver mindre som terapeut. Og det for at jeg på en måte programforpliktet til å være oppriktig der og da. Og den oppriktigheten, den, den skylder jeg folk på en måte, og det derfor de der. Så et banalt eksempel sånn, ikke hun jeg gift med, men jeg husker jeg hadde en kjæreste som ofte stilte meg dette spørsmålet. Dette spørsmålet mange menn falt i sånn, ser jeg tjukk ut i den buksa her? Altså, det, da, da vet man at på refleks så skal du si nei. Og du skal si, du må ikke nøle, for hvis du nøler, så det i gang. Men det også, hvis, hvis nå at det viser, hvis, hvis nå dette mennesket har 20 kilo for mye da, og du alltid sier nei, på det spørsmålet, så, så, jeg, og, så, så, så tillater du at vedkommende fortsetter å leve på denne måten, og kanskje dør av livsstilssykdommer på et tidlig tidspunkt. Men hvis du sier at, vet du hva, jeg elsker deg, jeg er veldig glad i deg, men du har kanskje 20 kilo for mye. Hva ville... Nei, du hadde aldri tørt det, men den oppriktigheten, og hvis da du treffer en person som faktisk i en situasjon hvor de har på en måte motivasjon og mulighet til å faktisk endre det, på grunn av at du var ærlig, så vil de da kanskje et år senere være i en helt annen situasjon og ha en helt annen helse, ha et helt annet liv fordi du ikke løy. Så det å lyve har noen ganske alvorlige bivirkninger, selv disse, disse hvite løgnene som vi, vi lirer av oss, har noen alvorlige bivirkninger, og jeg tror vi ofte gjør det som en sånn sosial, nei da, du så, så, når du kommer da til en terapeut og sier det, ja, ingen av kollegaene mine liker meg, ja, men du så lett å like, jeg liker det kjempebra, hvis du sier det, altså, der det mer interessant, ok, så du en person det vanskelig å like, hvorfor det? Og så det det som problemet, ikke det at altså, du skal få en bekreftelse på at, ja, men jeg liker det, mens alle de andre har ikke skjønt det. De andre har sannsynlig skjønt det, det noe med deg som vanskelig å like, det må vi finne ut av. Hvis ikke vi ser på det, så vil du aldri klare å endre det. Så det å våge sannheten da, ikke på en sånn aggressiv måte, som jeg kanskje kan virke nå, men det mer iver, men altså være interessert i dette, og våge å se på det som sant. Og det det Jung, som sånn dybdepsykolog jeg har vært opptatt av, han sier at det menneske, grunnen til at mennesket ikke opplyste, at vi snur ryggen til på en måte følelsesmessig fakta, eller vi orker ikke å lodde dybden i oss selv, så vi går bare videre, vi ser aldri innover, så sier han at et tre vokser ikke inn i himmelen, med mindre det har røtter i helvete. Så det å på en måte erkjenne sine mørke sider, ta ansvar for de, se de og integrere de, det på en måte veien for å bli hel da. Så vi må våge det som vi helst vil snu ryggen til. Vi må våge å, ja, det sånn terapeutisk sånn ordspråk, det kanskje Jung det også, som sier at det du trenger mest, det finner du der du helst ikke vil leite. Ja. Og det der vi skal være modige, men for å være modig der, så må du være følelsesmessig trygg på deg selv. Du må tåle dine egne følelser. Hvis du redd for følelser, og den andre personen redd for følelser, så driver man bare og fikler rundt i en sånn sosial samhandling som ikke kommer noen vei. Det blir en syklubb. Og gruppeterapi fungerer ofte som en syklubb, fordi mennesker ikke tør denne oppriktigheten vi trenger for å faktisk endre livet vårt.
Vi skal jo nå i gang med sånn kartleggingssystem, som det gamle heter KOR, og nå heter det FIT. Feedback-informerte tjeneste innenfor psykisk helse. Og det er jo sånn, jeg må hjelpe meg, Tor, Ingun og andre, det er jo fire spørsmål som da, etter en samtale hvor bruker skal score eller si, eller var det noe vits i denne samtalen? Hjalp det? Var det all right å snakke med det? Det er ikke sånn spørsmål, men det måler vel noe av. Det er vi jo inne på. Den jo, den ærlig, da kan jo få tilbakemelding på at nei, det funker ikke med det.
Men jeg vet ikke, også, får du da det spørreskjema mens terapeuten står og ser på? Altså, ja, hva synes du? eller hvordan administreres det? Så så jag är helt helt enig I såna man kan gott prova lägga såna kontrollsystemer som det jag har inte varit så väldigt intresserad I det själv jag bara tänkt att jag måste våga vara mest möjligt uppriktig själv då och att det att bli en god terapeut det handlar för mig mer om att meditera och inte vara utålmodig på något sätt se mina egna sidor I det och våga vara ärlig mot andra människor på en sån måte att för det de ser mig som ärlig så får det jag säger så mycket mer tyngd. Hvis jeg pjatter, du merker det med en gang hvis noen bare snakker deg etter ryggen, altså at det et sosialt spill. Og det sosiale spillet spiller vi hele tiden, og noen spiller det mer enn andre. Men det å være mer oppriktig, hvis du selv tar ansvar for å være mer oppriktig, så vil du ofte det smitte over til, på den andre. Så du kan selv, men hvis du på en måte presenterer deg selv som en litt sånn, hvis den sosiale deg og den du egentlig føler deg som helt vidt forskjellige, så vil det å leve et liv føles som å stå på en scene og spille et skuespill. Og du kan godt spille skuespillet godt, men det vil være kjempeslitsomt. Du vil ikke kunne hvile sammen med andre mennesker, du vil ikke kunne være oppriktig. Jeg tror det Daniel Goleman som skrev om dette med hva kjennetegner de beste menneskene? Altså, de gjennomsiktige. De seg selv på tvers av ulike arenaer. De har på en måte den de sosialt og den de egentlig det overlapper hverandre. De ikke helt overlapper, men de tett forbundet. Sånn at de kan på en måte være seg selv på tvers av ulike settinger, og ikke føle seg programforpliktet til å si det ene eller det andre. Men det klart at det der det å være følelsesmessig vågal, det det en terapeut trenger. Han trenger å være skikkelig følelsesmessig. Han tåler å forstå mange sterke, vanskelige følelser. Og det også å våge da sammen med et annet menneske å se på det. Og man kan ta denne parallellen, hvis du I dyreparken og ser på disse skimpansene som bor der, så aper livredd for slanger, uansett. Altså, du kan kaste inn en plastikslange, og de vil være redde for den, de vil trekke unna. Slanger det verste de vet. Men hvis du kaster en plastikslange inn der, så vil de vike unna, men de vil aldri ta blikket vekk fra den. De vil alltid se på den, for de vil alltid fylle, de skal ha kontakt med en slang hele tiden, de skal se på den, for hvis de snur ryggen til, så vet de at den kan komme bak deg og bite deg og forgifte deg. Og sånn kan man kanskje tenke litt om følelser og psykisk, vårt indre liv også. I det vi snur ryggen til og ikke ser på det som vanskelig, så blir vi forgiftet. Vi må se mer, og det ofte det folk kommer til meg og tenker at nå skal det bli mye bedre, men nå skal det bli mye jævligere. Nå skal vi se på de tingene vi har brukt et helt liv på å unngå. For å ikke løpe fra oss selv videre. Og da bør du ikke som psykolog ha så innmari mye utdannelse og kunnskap. Du bør bare være emosjonelt I balanse og tøff selv. Og hvordan man blir det er egentlig en dannelsesreise I seg selv. Og jeg tenker at jeg får mer ut av å meditere enn å lese fagbøker. For det gjør meg følelsesmessig tøffere.
Du kan ikke skremme bort dine pasienter da, eller?
Jo.
Kan ikke vi, som vi skal omgås og vi har faste stillinger og vi skal treffe Per og Paul og Kari
ja.
Altså flere ganger I uka og...
ja. Ja, du synes jeg virker skremmende ja. for det jo en oppfattelse for, ja. Som regel så jeg I konflikt med pasienter I 4-5 uker de hater meg en ganske god stund og så til slutt så lærer vi hverandre å kjenne på en annen måte vi får et relasjon som kanskje enda dypere enn vi har til venner og vi forstår hverandre jeg har beveget meg, den andre har beveget seg og hvis dette fungerer så har vi gjort ganske gode fremskritt I terapi innimellom så funker det ikke og de bare avslutter og så skriver de brev til fylkeslegen.
Ja. Hvor mange har du I år?
Nei, men jeg har faktisk ikke så veldig mange, altså, for det at det å være oppriktig, det har en pris, og hvis jeg oppriktig på feil grunnlag, da, hvis jeg egentlig handler utifra en irritasjon, for jeg liker ikke dette ja. Mennesket, så det å kjenne igjen det, at, vet du hva, nå det dine egne ting som på spill her, nå skal du ikke være oppriktig, nå skal du vente litt, det å være profesjonell også, jeg trenger ikke å lyve, men jeg trenger å tenke, jeg trenger å avklare hvorfor jeg får denne følelsen for akkurat dette mennesket nå.
Men hvordan du sikker på at, du snakket jo innledningsvis her, at vi filtrerer gjennom fortiden eller oppvekst ja. Og barndom. Mm. Hvordan du sikker på at det ikke det feil, nå var det feil brill eller filter du brukte som gjorde, så du var egentlig ikke oppriktig eller?
Ja, nei, for at jeg tror, altså, vi liker ikke dette postmoderne paradigmen nå, for at når det ikke finnes noen sannheter, så får vi sånne gjerninger som kan definere sannheten selv, og 78% av det Trump sa I valgkampen faktuelt feil, da. Viser en sånn studie, så at vi kan bare lyve så det renner av oss. Altså. Men psykologi faktisk en typisk postmoderne disiplin. Da. Vi kan ikke vite det eneste vi kan vite at vi ser verden fra et bestemt perspektiv og fra en virkelighetstunnel som mer eller mindre trang. Så vi må alltid ta det. Så jeg kan aldri vite noe om et annet menneske, men jeg kan foreslå det. Så ideen vel ikke at jeg skal fortelle noen hvem de men vi skal gi hverandre nye forståelser for hvordan vi kan oppleves og se oss selv utenfra. Og ingenting av dette vil være sant, men jo flere innfallsvinkler vi har til oss selv, jo lettere det å kanskje sjonglere ulike sider ved oss selv i møte med andre mennesker. Vi har flere hypoteser på hvordan vi kan fremstå, og flere hypoteser gir oss et større repertoar av mulige måter å være på. Så det handler ikke om å... Jeg antar at det jeg opplever farget av meg selv. Men kanskje noen litt lik meg, så da vil det være farget på samme måte. Og jeg antar at måten de opplever meg på også farget av dem, og jeg oppleves veldig forskjellig. Som på tirsdag så jeg helt svart, og på torsdag så jeg helt hvit. De folka på torsdag, de elsker meg. De folka på tirsdag, de hater meg. Sånn akkurat nå. Sånn var det ikke for en måned siden, og sånn det ikke om en måned. Men akkurat nå det sånn, fordi jeg bærer veldig mye i den ene gruppa. Og da blir jeg usikker på, jeg helt svart? Jeg så slem og farlig som disse menneskene skal ha meg til?
Men de kommer tilbake da? De slutter ikke da?
Nei, når det slutter så mislykkes jeg, men det ikke så ofte. Altså, jeg prøver å sørge for at vi kommer igjennom de fasene der sånn, og det å være svartmalt en stund og tåle å bære det, altså, det ganske flott. På et eller annet tidspunkt så tror du på det. Du tror at du en drittsekk, så når jeg våkner så tenker jeg, tirsdag eller torsdag? Faen, det tirsdag. Så da tenker jeg, men jeg vet jo at jeg oppfattes helt annerledes, så jeg tror ikke jeg så veldig forskjellig fra de gruppene. Men det noen her sånn som har et behov for å, ja, som ikke klarer å bære sin egen irritasjon og så videre, og legger det over på meg. Og det en del av det også, kjenner igjen dette. Og så dette meg, så må jeg gjøre noe med det. Og jeg reflekterer, ok, jeg for hard? Jeg for sånn? Og så prøver jeg å gjøre noe med det, justere det litt. Og så vil jeg også tenke at men noe av det ikke bare mitt, noe av det kommer fra den andre. Og psykologer går alltid til veiledere, i hvert fall de første 5 årene de jobber, for å nettopp sortere disse tingene. Altså hvis du føler deg veldig tung og utmattet etter en dag, da det ikke sikkert at det dine følelser, men du kan ha på en måte adoptert det. Og dette sånn som følelser fungerer litt, at vi, følelser vi ikke tåler i oss selv, de legger vi over i andre mennesker. Og akkurat nå så hadde jeg en dame som jeg trådte, jeg tror at jeg satt i en setting hvor jeg trådte over hennes grenser i en situasjon hvor ikke det var riktig, for det var en stor gruppe hvor vi ikke hadde den samme taushetsplikten, men jeg snakket med henne over bordet, og vi hadde en dialog om et spennende tema, og så brukte jeg eksempler som hun følte var direkte mot henne, men som jeg mente mer generelt på det, men jeg klarte nok å uttrykke meg på en måte som kunne truffet henne litt for mye. Og det, da blir hun helt vippet av pinnen, hun sier ikke noe om det da, men 14 dager etterpå så viser det at hun har vært helt i oppløsning i 14 dager, og hun tenker at jeg sint på henne, at hun feil, og at jeg kommer til å skrive henne ut, fordi hun sier feil ting. Fordi vi har hatt en diskusjon. Sinne vet jeg ikke var i meg da, jeg har ikke sint på henne, men når hun selv blir sint, fordi jeg har trådt over, så hun tåler ikke sinne, hun tåler ikke sitt eget sinne, så hun opplever heller at jeg sint på henne. Og det har Freud lært oss, at følelser vi ikke tar ansvar for oss selv, de kan vi plassere over i andre mennesker. Så når jeg våkner om morgenen og sur, så det alltid kona mi som sur, fordi jeg ikke en sur person. Og når du da sier det til kona mi 3-4 ganger, så blir jeg sur, og da jeg sur fordi hun sur. Så på den måten så kan du faktisk frita deg selv for mange følelser, og når du ser at hun har tenkt at jeg sint på henne, det stemmer ikke, men kan det hende at du sint på meg? Det tør hun ikke, for jeg i en posisjon overfor henne, hun ser kanskje opp til meg på en eller annen måte, hun livredd for å være sint på meg, for hun livredd for konsekvensene. Hun har opplevd at hvis hun sint på andre mennesker, så blir hun frarøvet kjærlighet, hun får kjeft og blir stengt inn på et rom. Det hennes liv. Nå hun et voksen menneske, men likevel så tør hun ikke dette sinnet. Men det å da ta ansvar for dette sinnet og bruke sinnet som en drivkraft, si at du, det der fant jeg meg ikke i. Når du sa det, så følte jeg at du trådte over grensene mine, og så kunne jeg sagt unnskyld for det. Og så, når du sier det, så jeg enig i det. Jeg føler ikke det var mye. Jeg føler deg sånn helt innenfor. Beklager, det skulle jeg tenkt på. Men det, i stedet så fikk hun situasjonen til å virke som om at jeg egentlig, hun har gjort noe feil, hun helt gal, men jeg også en tyrann da, for jeg bestemmer hva folk skal si og ikke si, og hvis de ikke gjør sånn som jeg sier, så skriver jeg det ut. Så hun har likevel gjort meg til en tyrann, selv om hun har ikke, på en måte, hun har ingen erkjennelse at hun sint på meg, på tyrannen.
Bare kanskje snakke med de andre i gruppa. Jeg så ja. det var en
hånd. Ja, akkurat dette. Jeg tenkte på det også. Det var ikke det jeg skulle si, men det ikke så godt å komme til.
Nei.
Det jeg ville si, det var balansegangen om å være ufin og være ærlig.
Ja.
Jeg har et eksempel utenfor
Ja.
Jeg sang i kor for 2 år siden.
Ja.
Och det var det en som inte var så väldigt flink i norsk.
Nej.
Som var med.
Ja.
Och vi skulle ha en framtagning i kyrka och så skulle vi i skolan med på sakristi.
Ja.
Och skulle framföra eller ha övelse då. Så gick jag ner i midtgången då för att höra hur det hörs ut. Så stod hon väldigt nära mikrofonen. Och så säger det att nej så samt i någon samma så kom upp igen. Så spurte hon mig. Ja, hvordan var det? Jo, men du må kanskje øve litt på norsken, sa jeg. Hun forbannet meg i mange uker etterpå. Hun var så sur som du griner.
Ja.
Og da tenkte jeg det. Og Johanna, jeg fikk hele koren mot meg.
Ja.
Og det som skjedde var det at det var bare en dag eller to så skulle vi fremføre i kirken. Jeg var mest helt alene. Og ventet, jeg prøvde å få kontakt, og de så ned på meg. Og det var liksom, ja, men hun kom ikke.
Nei.
Så jeg var jo så vond inn i meg lenge.
Ja.
Og så ringte jeg til henne dagen etter, og så sier jeg, så sier jeg, det var jo veldig dumt du ikke kom. Men du spurte meg jo egentlig bare ærlig, og jeg svarte jo ærlig. Men vi klarer jo at du tok på vei. Nei, og så begynte hun å prate, og så traff jeg henne da, men der etterpå. Og så ville hun bort og gi meg en klem. Ja, det er greit det, sier jeg, men det ble jo før det jeg skapte mange høns, for det at jeg fikk hele turen mot meg. Og jeg var helt alene. Men så tenker jeg det er gitt ting. Er det det at jeg var ufin, eller er jeg for, hva er det? Det er det.
Ja. Du bør velge dine kamper.
Hva er for impulsivt? Før jeg tenkte meg om det.
Nei, men jeg er for en sånn situasjon. Jeg mener at du er et ganske godt utfall i denne situasjonen her, hvor det å være ærlig faktisk var det beste. Altså, når folk spør direkte om din mening, så mener jeg man skal være så ærlig man kan. Man trenger ikke å si alt. Det gjør vi i gruppeterapi, da sier vi alt vi opplever, altså, uten å få spørsmål om det. Men i livet for øvrig så bør vi ikke nødvendigvis si ting med mindre vi blir spurt direkte. Men det er en del folk som spør direkte med bare en slags de eneste de ønsker er en bekreftelse på at de er gode nok eller, det er egentlig ikke et spørsmål, det er bare en kan du gi meg en bekreftelse så jeg føler meg litt bedre, kan du være en sobril for meg, kan du hjelpe meg til å ikke se på mine egne feil og mangler sånn at jeg slipper å gjøre det nå i dag, altså kan du være narkotika så jeg slipper å tenke så mye, eller alkohol, og da, hvis du kjenner igjen en sånn situasjon så kan du jo eventuelt tilfredsstille det behovet, men det vil være som om du har en venn som er rusmisbruker og spør om 500 kroner til mat, og så vet du at du kommer til å bruke det til rus, så du kan ta det lett utveien, bare gi inn 500 kroner, eller du kan si at du kan få mat hos meg, og så kan du gå den vanskelige veien. Jeg synes det er bra å være ærlig i den, være oppriktig og ærlig i den situasjonen, altså. Men hvis alle var det, så hadde vi ikke hatt idol på den måten, liksom. Da hadde det ikke vært, for det er en del folk der som ikke har fått de tilbakemeldingene og dritt seg ut på nasjonal TV.
Det som er vanskelig for det er at det er bare sånn at folk er frastøtt, og sånn er det bare. Og jeg prøvde jo bare å være ærlig, ja. Og jeg sa, står du om å flytte seg litt mer fra mikrofonen, så gikk det greit. Men det går heller ikke sånn.
Ja, men hvis du er ærlig på en god måte, og ikke har masse skjulte motiver selv som du ikke er klar over, så vil ofte ærlighet, tror jeg, skape integritet, og folk vil stole på deg, og det er deg de vil spørre. Når jeg skriver bøker, og så spør jeg noen som, om de kan lese gjennom, og de som bare sier, ja, kjempebra, kjempebra, det vet jeg det ikke er. Og så vet jeg, det er utrolig mye feil og mangler her sånn. Og hvis du bare sier det er kjempebra for ikke såre mine følelser, så gir det meg bare, sørger det bare for at jeg gir ut noe som er dårlig. Så jeg trenger jo de tilbakemeldingene som er, selv om det da, når jeg da får, jeg vet hvem jeg skal spørre, da får jeg 20 sider skriftlig tilbakemelding på hva som er rabba med dette her. Og det er ganske tungt å bære, men det er tross alt bedre enn å gi ut noe som er dårlig. Og det er også tross alt bedre å vite at du har noe å fare med når du skal stå foran masse mennesker og synge, eller når du skal stå på Idol og synge, i stedet for å komme dit og folk har bare sagt at du er kjempegod, ja. Og så er du ikke det. Altså, det er...
Ja, jeg synes det er litt viktig det der for henne. Jeg tenker ikke, hun er jo veldig glad i meg nå, og hun kommer og gir meg klem og alt det. Vi snakker jo ikke om denne episoden. Men hun har faktisk sagt en gang det at hun ikke hadde tenkt over at hun hadde snakket så dårlig norsk, og at ingen hadde sagt det til henne, faktisk.
Mm.
Men det var i ettertid.
ja. Så kanskje hun blir litt mer glad enn det.
Men det jo, ja, men det jo det, det, mennesker tåler ikke følelser, altså vi tåler, vi, det derfor vi har et psykisk forsvar som forsvarer oss mot følelser som ligger over terskelverdien for det vi makter å ta inn over oss. Og hvis du vet at du veldig skjør på det, så bør du ikke be om så veldig mange tilbakemeldinger. Eller du bør bare be om tilbakemeldinger fra de mennesker du vet lyver. Og de har ikke noe godt, men de har ikke noe god relasjon til, for du kan ikke stole på de egentlig. Dere sammen, men det er en vegg mellom de menneskene, det skaper ikke nære relasjoner. Og det som jeg tenker i psykisk helse, at det evnen til å inngå i og opprettholde en nær relasjon til andre mennesker, det på en måte grunnpilaren i psykisk sunnhet. Da. Det som gir oss et godt liv, det eneste vi korrelerer med lykke, det gode relasjoner til andre mennesker. En lang studie fra Harvard som viser, som har gått inn i menneskets liv fra de ble født til de nå døde, de har gått over 75 år, som skal finne ut av hva gjør mennesker lykkelige. Og det eneste fellesnevneren gode relasjoner. Gode relasjoner gjør at du mindre innlagt på sykehus, du har mindre, ja, du mindre syk, og du lever lenger. Og gode relasjoner bygd på oppriktighet, ikke på disse sosiale spillene hvor man vet at man spiller et sosialt spill men later som om det ikke der og, så, og da det en vegg mellom oss, jeg kan egentlig ikke stole på det, men det du en menneske jeg kan stole på vil jeg også gå til, for jeg vet at du forteller meg sannheten, og du gir meg en mulighet til å se på de tingene som vanskelig. Men det å se på de tingene som vanskelig, det krever at vi tåler sterke følelser. Og da må vi ha disse mentale styrke som handler om at vi har rom og forstår at jeg ikke følelsen. Følelsen forteller meg noe om et øyeblikksbild av hvem jeg nå. Og hvis jeg tar den innom meg og forstår den, så kan jeg faktisk endre kurs og muligheten til å endre meg. Det krevende, og det krever mye av meg. Men hvis jeg gjør det, så kan livet mitt bli helt annerledes. Jeg kan få en mye større dybde i mitt eget liv, i stedet for å bare gå i disse sosiale spillene som lett gjenkjennelig, lett å spille, men også uoppriktige og kjedelige, egentlig, når det kommer til stykket.
Er det noe kultur i dette her? Hvis jeg hører, hva skal jeg si, en med sånn dialekt si at det en drittsekk, så er det ganske
ille. Da tror du på det.
Ja, det tror jeg, men det klart, hvis jeg hører en nordlengs i din jævla hestkuk, så er det ikke det så...
Nei.
Og det, altså, ja...
Ja.
Er det noe i det? Altså, er det noe kulturelle greier her som vi må være klar over? Eller?
Ja, jeg tror absolutt at det mye, mye kultur i det, og jeg tror helt sikkert det forskjell i landsdelen innan det i Norge, men også utad. Så de har med utenlandsk opprinnelse. Det finnes en del kulturer der som Hvor bare det her fra Tyrkia for eksempel, som bare det å være i en setting hvor folk åpne, helt sjokkerende for han. Og det gjør sånn at han senker skulden på det. Han har bare gått rundt og virkelig måtte, for blant hans flokk, så det å på en måte slite med noe psykologisk sett, det helt av, det gæren, det sånn, da har de sånne, de har en hel haug med ideer om hva hvor galt det hen da, i stedet for at det, når han hører andre mennesker snakke åpent, så skjønner han at vi jo helt like. Når han hører meg snakke, så tenker jeg litt lik deg også. Vi er like som mennesker, og det skaper en nærhet og en sånn fellesmenneskelighet som gjør at symptomene hans avtar dramatisk, bare ved å høre et annet menneske være åpent. Altså. Så noen har kjempe tabu på dette her, og si at noe er i ubalanse på innsiden, og det kanskje min misjon som psykolog også, er å vise at jeg faktisk helt lik alle andre, og at det en del av det jeg gjør som terapeut, også egentlig blottstille meg litt, og ikke bare for min egen, hvis jeg ser at det skaper en sånn, der vi helt like, jeg synes det dritvanskelig å ha tre barn, jeg føler meg elendig som pappa innimellom, der vi, det å bare være helt lik alle andre, for det vi, eneste forskjell på meg og alle andre, er at jeg vet hvordan jeg skal gjøre det, for jeg liksom underviser i utviklingspsykologi, så jeg vet hvordan jeg skal oppdra barn, men klarer det ikke. Så det bedre å ikke vite det og ikke klare det. Jeg vet hvordan jeg skal gjøre det, men klarer det ikke. Det gjør man bare litt dårligere, faktisk, enn folk flest.
Ja. Vær så god, Tore.
Jeg tenkte på det du sier nå,
ja. Hva sa du? Så det null verdi? Ja. 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 Hvis ikke vi har grunnlag da, i oppriktighet, ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja. Ja, jeg føler at systemet hele tiden skal løse problemet med skjemaer, og jeg bare veldig lei av det. På en måte.
Må du ikke sparke beina under den nye satsingen her. Jeg er jo nesten programforpliktet til å være litt tro på til skjema. Jeg tenker en del skjema pense inn tankegangen rundt dette, men jeg tror jo disse skjemaene vil lede dem mot at her må en være ærlig, og her må en bestrede seg. Og så ser jeg fort at det kan bli et spill her, at det bare...
Ja.
Men...
Jeg har også litt tro på de der evalueringsskjemaene, men når det gjelder det der diagnosetingene og sånn i psykisk helsevern, at du er nødt til å ha en diagnose, der tror jeg det finnes noen sånne objektive diagnoser, men det kanskje mer rehabilitering og rehabilitering, altså, og så er du bare et menneske. Veldig ofte så er du bare et menneske. Og jeg tenker selv, altså, hvis at jeg skulle blitt utredet, så hadde jeg fått forskjellige personlighetsforstyrrelser, avhengig av hvilken terapeut jeg hadde møtt. Så hvis jeg hadde kommet til Oliver, som har sånn stålorden på kontoret sitt, det sånn ryddig av planter, det en sånn liten gullfisk, det sånn der du kommer inn, sånn, så hadde jeg vært veldig, da tror jeg ikke jeg hadde fått noen personlighetsforstyrrelse. Hvis jeg hadde kommet opp til en annen dame, som jeg på en måte ofte er litt i sånn konflikt med, så hadde jeg fått en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Og så er jo en terapeut som er totalt kaos på kontoret, det er bare rot. Da hadde jeg også fått en helt annen, jeg hadde svart på hennes spørsmål annerledes, og det er jo interessant, bare se, hvordan vi svarer på ting om oss selv er veldig, det er påvirket av så mange faktorer, bare for å nevne en av de, så er det denne studien, den som heter David Pissarro, som driver en podcast som heter Very Bad Wizards, som er veldig gøy å høre på, og han har studert dette med bemmelse, og hvordan bemmelse påvirker oss, så mennesker som bemmes mye, er mer konservative politisk sett, er hypotesen. Og så tester de dette, men det er mange sånne litt sånn halvdårlige sosialpsykologiske studier, men i hvert fall så har de da en gruppe mennesker som de gir mange hundre spørsmål om politikk. Og så gir de disse spørreskjemaene i et rom som lukter blomster. Og så tar de den samme gruppa noen måneder senere, og så stiller de samme spørsmålene, men det er så mange, du kan ikke huske hva du har svart på alle, men denne gangen så lukter det søppel i rommet, og da skårer de mye mer konservativt. Så det å på en måte vemmes, altså det konservative, det å holde liksom, det, være litt sånn skeptisk mot nye ting og fremmed og sånn, altså vemmelse er kanskje en sånn følelse vi har med oss fra evolusjonsside. Hvis vi plutselig kommer til et annet kontinent, så skal du være litt sånn skeptisk til de folkene som bor der, for de har sykdommer du ikke er immun mot. Så vemmelse har en overlevelsesfunksjon da, mens nå er det bare fremmedfrykt, og nå er det ikke noe farlig lenger med andre kulturer, men likevel så gir det seg utslag i sånn, ja, at vi er redde for nye kulturer, at det gir seg utslag i ulike sånne nasjonalistiske grupper og så videre. Men det da at mennesker skårer ved å, de er mer liberale politisk sett hvis det lukter godt, og så er de mer konservative hvis det lukter vondt. Bare tenk deg da hvordan kontoret til terapeuten ser at dette er bare en av faktorene, og så spiller inn på hvordan vi svarer i en gitt situasjon. Og du kan nevne tusen av de, det er jo tusen av faktorer, liksom, hvordan den andre ser ut, hva slags kjønn den har, hvor mye den veier, alle disse vil påvirke hvordan jeg utleverer informasjon om meg og svarer på spørsmål. Og det interessante er at hvis du spør disse menneskene, du, hva har skjedd her, du svarer mye mer konservativt nå enn du gjorde forrige gang, så gir de en plausibel forklaring på hva som har endret seg. Jo, du skal høre her, for da har vi et narrativt selv som skal gi oss en følelse av at de henger sammen og ikke vi er sånne vinglepettere, så den lager en forklaring på hvorfor det er sånn, og, sånn ad hoc. Så dette narrative selve som liksom forteller og skaper sammenheng i oss selv, det lager bare tilfeldige historier om livet vårt. Og det er også en del av psykoterapi, er å se at du er et narrativ selv som hele tiden snakker til deg om hvem du er, for at ting skal henge sammen. Men det er også ganske korrupt. De lager forklaringer som ikke nødvendig stemmer overens med sånn du egentlig er. Så vær litt kritisk til denne narrative stemmen også.
Det var først gang inn, og så var det bak... Ja.
Ja, Nej, men jag syns det också vektlägger det så mycket, tro att vi kan göra det subjektiva om till något vi kan måla och väga och tälla, alltså att vi tar det som är på den vänstra sidan av kvadranten här och putter det över och täller det på högra sidan för att kvalificera eller inte kvalificera för något. Det jag syns det ger mig mer information då. Att jag ska bruka 6 timmar på att utreda ett människa som kommer till mig. Det följer jag 6 timmar jag kunde brukt på och på en måte drive behandling, være i relasjon og så være i kontakten i stedet for å forholde meg til disse skjemaene. Du sitter ikke i gruppeterapi i flere år, og så kan jeg plutselig skjønne noe helt nytt om deg, bare fordi jeg tar en mini. Altså jeg har aldri opplevd det. Og det samme ADHD, altså jeg har aldri vært sikker på en ADHD-diagnose. Altså, her det bombesikkert, altså det alltid et skjønn, det alltid en subjektiv vurdering av meg, og det en subjektiv vurdering av andre symptomer, og det en subjektiv vurdering av lærere som har møtt dette mennesket for 20-30 år siden, og vet at hukommelsen vår fungerer dritdårlig. Det har et bilde der, et bilde der, et bilde der, og alt som imellom, det bare fyller vi inn med ting som gjør at ting virker som om det henger sammen.
Så. Det var bare et veldig spennende.
Ja.
Det var en teoretisk
Ja.
Alle diagnoser
jo
ganske ofte relasjonsskrifter.
Ja.
Men i en
ansetning, med andre briller,
en annen del av
hverandre. Ja. Så ser det helt annet. Det nettopp det du gjør. Og det mener jeg at der jeg jobber, så har vi et tverrfaglig, vi har en psykolog, vi har en psykiater, vi har en verktøymaker, vi har en ergoterapeut, vi har en sykepleier, og en, ja, hun jobber ikke tett med oss, også en fysioterapeut. Og vi jobber sammen, og vi har forskjellige blikk på det. Men han som driver, han som verktøymaker, altså han har en del av de yngste menneskene våre på et verksted, hvor de jobber og lager ting. Og min oppfattelse av et menneske på kontoret, kontra det han kan se når et menneske samhandler med andre, samarbeider om noe, og lager noe, tar imot beskjed for å utføre en jobb. Det kan være ganske stor forskjell, altså. Så den informasjonen han får derfra, 100 ganger mer verdt enn det jeg kan få utledet av noen spørreskjemaer på kontoret. Noen kan på en måte overhovedet ikke fungere i samtale, men være ekstremt dyktig, håndverksmessig, eller kunst uttrykke seg på andre måter, mens noen det helt motsatt. Dette kjempeoppgående, og en skal kunne gjøre hva som helst. Jeg klarer ikke å ta imot den eneste beskjeden her på verksted. Så der det noen andre svikt som vi ikke opptager på. Så det å virkelig snakke sammen på tvers av disse kvadrantene er viktig for å vite hvor lista ligger og hva slags potensial den egentlig har. Altså.
Sondre, nå fra Lindesnes var det en...
Ja, det temaet jeg var ganske gjerne, jeg har fått det før, altså, som punkter.
Ja.
Og da, det fungerer veldig greit, for det er viktig at den som er terapeut da, ikke... Du kan spørre liksom, er du klar for å snakke på neste time? Her ser du at jeg har gått dårlig her, var det noe spesielt som skjedde da, eller har du lyst til å prate om da? Og hvis den da vil, så har du jo åpning til å kunne prate om det. Hvis ikke, så hvis jeg svarte nei da, så var det greit. Da lå med det ligger. Og da fungerer det veldig greit. Hvis du da, men hvis jeg da har gått og spett om 14 dager til å vette, nå skal jeg ikke den til å ta opp dette med meg igjen. Hvordan skal jeg få rette til? Hvordan skal jeg si det? Og sånn. Det kan være ting jeg ikke hadde tørt å ta opp. Kanskje den terapeuten ga meg åpninger til å gjøre, til å bare spørre, har du lyst til å prate om hvorfor det er så dårlig skår på det? Og da kan du løse mye mange problemer du har med deg, sånn at du kan klare å si det da. I stedet for å gå time, irritere, om du klarer å si det.
Oppfatter det riktig at det der sier at dette en åpning for å ta opp...
Ja, og da ser den terapeuten at åpningen fungerer i rett sammen, og ja.
Det var jo ikke en god tilbake, men...
Ja.
Ja. Men når det for i og med at folk på et tidspunkt misliker meg ganske sterkt da, så vil jeg komme i perioder veldig dårlig ut og perioder veldig bra ut, akkurat som du vil komme dårlig ut rett etter du har sagt det, men så kommer du ganske godt ut litt senere. Så akkurat som psykisk helse er det er ikke alle som er klar over at det å gå i behandling ikke vil få deg til å føle bedre, men verre. Så det er sånn veldig viktig informasjon jeg føler jeg må gi til mennesker da, om at for eksempel fryktresponsen vår da, den dukker opp hver gang vi må gjøre ting på nye måter også, altså forandring, man sier forandring fryder, men ofte så er det altså, forandring er noe av det verste vi vet For da kan du ikke lenger gå på autopilot. Så I det du beveger deg fra en måte å være på til en annen måte å være på, selv om det for at å føle deg, jeg verdiløs til jeg verdifull. Det å føle seg verdifull betyr at folk begynner å regne med deg. Du må ta mer ansvar. Dette ansvaret virker tungt. Kan jeg klare dette? All den tvilen som oppstår I det du begynner å tenke annerledes om deg selv, den vil øke angsten din I en overgangsfase, og da vil du tenke at nei, dette feil, så jeg går tilbake til det gamle. Så veldig mange vil være I en fase I terapi som faktisk funker, vil ha det mye verre, fordi at de på en måte, sånn som Kirkegård sier, at du må våge å miste fotfeste for ikke miste deg selv. Så terapi som funker gjør litt vondt da, eller endringsprosesser som funker gjør litt vondt. Og sånn tenker jeg, vi må liksom tenke på mange områder. Når vi hjelper folk ut I jobb for eksempel, så vil mennesker som ikke har vært I jobb på lenge, plutselig skal ut i en jobbsituasjon. Det vil ikke nødvendigvis føles som, åh, det var befriende og deilig å være I jobb. Det vil ofte føles som at, hvordan skal jeg forvalte tiden min nå? Nå ikke tid til noen ting. Altså, kapasiteten min har blitt redusert ganske kraftig, for det har ikke vært I jobb på god stund. Du skal plutselig trene deg opp til å ha kapasitet på et annet nivå, og du skal trene deg opp til å fungere på en annen måte. Og du kanskje bruker kroppen din på en annen måte, som gjør at du får vondt. Så det å tilpasse seg I nye situasjoner forbundet med mer smerte og mer angst I en forholdsvis lang periode, før du hæ? Ja, og dette ja, og ja. Ja.
Mm.
Ja. 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 Ja da, nei, så absolutt en sånn innfangsvinkel til å faktisk snakke om det. De tingene som som vanskelig. Ja.
Det jo viktig da, at ikke de bruker det som sånne periode, hva galt har jeg gjort nå, liksom, og, at de må tåle å bli avvist på at det de gjorde nå, det var ikke rett, og ikke grave det, gå videre, det faktisk ned, da, for ikke å få utbygget den tiden.
Ja.
Ja,
jeg opptatt av vinn-vinn-situasjoner, så jeg gidder ikke hvis det bare meg. Hvis det bare pasient.
Så når du snakket om...
Går jeg ha en pause snart?
Ja, jeg tenkte vi nærmer oss. Ja. Om 5 minutter så tenker jeg vi tar lunsj.
Ja.
Så bare et siste spørsmål. Du nevnte dine kolleger med kontor som sånn og sånn.
Ja.
Har du bilder av barna dine på ditt kontor? Eller? Altså,
ja, det har jeg faktisk.
Ja.
Hva tenker
du? Nei, jeg bare... Jeg bare tenker du om det når det kommer til det med å gå inn I terapien på et vis altså da du med å lave noe for å bruke det samme bildet at en har rotet og,
ja.
Ja, så det bildet 9-åringen og ja,
ja men jeg utreder jo ikke så de trenger ikke svare på spørsmål så det, jeg gider ikke
nei,
jeg ikke på det kontoret jeg I gruppeterapi
ja.
Så kan hende jeg hadde tenkt annerledes om hvis jeg hadde hatt pasienter på kontoret veldig mye. Ja. Det har jeg ikke. Jeg har det bare en time og møter det for å egentlig bare sjekke motivasjon. Du villig? Du interessert I dette? Eller vil du egentlig bare ha en quick fix? Vil du egentlig bare ha det mye bedre? Eller du villig til å investere I en litt lengre prosess for å gå inn I dette? Og så snakker jeg det opp, så sier jeg at det det beste I hele verden. Dette den beste terapien du kan få. Så jeg legger lista her oppe, og de veldig gjerne vil det. Og folk må velge meg. Jeg må ikke tvinge folk, jeg har aldri klart å hjelpe noen som jeg nødt til å presse til noe så jeg nødt til å gjøre meg så interessant så jeg blåser opp det vi driver med så mye
at folk bare lurer du ikke litt da?
Nei, jeg spiller på placebo-effekten
ja.
Som ganske reell
ja. Den pleier å virke hvis det veldig dyrt hvis det men det
ja, nei, jeg, det rett helsehjelp som du får det på frikortet
ja.
Det egenandel først
ja.
Hvis du liker podcasten håper jeg at du rater den I iTunes. Det blant annet tilbakemeldinger I iTunes som sørger for at sinnsyn blir sett og plukket opp av flere folk. Målet vårt å spre kunnskap og interesse for menneskets indre liv I et filosofisk eller psykologisk perspektiv til så mange som mulig. Du kan hjelpe oss ved å anbefale podden til folk du kjenner, dele den I sosiale medier, eller gi den stjerner og kommentarer I iTunes. Alle måneder drar, og tusen hjertelig takk til alle dere som allerede har gjort dette. Det varmer å lese de særdeles positive innspillene I kommentarfeltene på iTunes. Ellers nevner jeg til det kjedsommelige at jeg har tre bøker for salg på webpsykologen.no. To av bøkene handler om selvfølelse, selvbilde og perspektivet på selvutvikling, mens min nyeste bok, Psykologens journal, handler om de store spørsmålene I livet. Boken handler om mitt møte med religion. Jeg ikke religiøs, men jeg liker å snakke med folk som mener noe annet enn meg selv. Jeg tror at meningsforskjeller kan ta oss dypere inn I vanskelige spørsmål. I Psykologens journal forsøker jeg å nærme meg døden, meningen med livet, fordeler og ulemper ved mytologi og religion, samt en rekke andre temaer som spiller på våre mest grunnleggende eksistensielle vilkår. Kjøper du bøkene fra webpsykologen.no, får du dem til best pris med gratis frakt og rask levering. Det var alt for I dag, og på gjenhør I neste episode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.